Bypassa.
COVIDak osasun arloko profesionalengan eta oro har herritarrongan eragin dituen ondorio psikologikoez hitz egin izan dugu bai pasan orain baino lehen. Gaur ordea ondorio sozialez aritu nahiko genuke Marijo.
Bai, eta ondorioek ertz asko dituzte olaia ikuspegi soziologiko batetik ekinez gero etxealdiak gazte eta gurasoengan izandako eragina edo egoera ekonomikoaren araberako ondorioak edo atzo Jose Javier Zurikaraik aipatzen zigun bezala ba 2000 herritarren heriotzek eragin duten edo albokalte emozionala eta bueno, ba, sozioekonomikoak horri guztiari begiratu nahi genioke datozen minutuetan EHUko osasunaren gizarte baldintzatzaile eta aldaketa demografikoari buruzko OPIK ikerketa taldeko kidea den Yolanda González soziologoarekin.
Agurtuko dugu badagure gonbidatua Yolanda González, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Yolanda, COVIDaren ondorio soziologikoak ikertzen ari zarete OPIK taldean eta horietako bat da, esaterako etxealdiak umeengan eta haien gurasoengan nola eragin zuen egindako lana urtebete igaro da konfinamendutik, zertan aldatu da egoera, ze ondorio utzi ditu?
Bai, bueno, konfinamendu garaetik martxo bat eta apirilaren pariatu genuena, zan nahi dut, ba, bueno, gero beste konfinamendu mota batzuk eduki ditugu eta hainbat neurri izan ditugu, ezta. Agian ez behinak izan dira, bai, baina, bueno, epeluzea dara magu honetan ja. Hasieran itzialdian, ba, jo, oso importantea zen, ba, etxean egin algenuena, no? Hau da, zein baldintzetan bizi ginen, egora hori, eta, bueno, etxea bera, ezta. Osa, adibidezea lekuarik eta fizikoa egiteko geneukan, edo aire librean espazio bat, barkoia, terraza, edo lorategi bat, edo, bueno, edo gure espazioa, eta edo argia, tontakeria izan daiteke, baina ez da, ba, familia bat zuentzat, argia naturala, ba, ez daukate. Eta, bueno, pues, horrek bai baldintzatu zuten, nola bizi ginen denboraldi ora, hori, bai, etxe baldintzak dira, osasunaren gizarte baldintzatzaile bat, eta oso importantea, eta orduan eragina daukate gure osasunean, eta noski gero desberdintasun sozialak handia daude kontunetan. Umeak, jo, momentu hartan egon ziren 6 aste, etxetik atera gabe, eta, bueno, pues orain izan daiteke pentsazina, baina momentu hartan bizi ginen, eta bueno, pues gero konfinamentu zorrotza bukatu ondoren ere, ba, pareatu egin ditu hainbat murrizketak eta bueno, oraindik ba normaltasun arraro batean bizi gara, ezta.
Askotan esan izan da familien bizi baldintza ekonomikoek alegia ba gizarte desberdintasunak ere bizi dugun pandemia honi nola erantzun baldintzatu egiten duela. Zeharreman atzeman duzue azkeneko urte honetan edo zerbait aldatu da egoera?
Bueno, bai, zerbait aldatu da egoera, bai, baina, bueno, hasieratik eta ez orain bakarri pandemia, baizik eta badakigu ja betidanik badaudela desberdintasun sozialak eta osasunean eragin handia daukate. Eta, bueno, pandemia honetan ba, batzuetan entzuten dugu, ezta, ba, virusak ez du ulertzen klase sozialaz, baina kontrakoa ikusten ari gara. Eta ez bakarrik COVID-en kasuetan, ba, bizik eta, bueno, pas, pandemiaren ondorioak ere ez berdinak dira. Enpleguetan, bueno, emakumeok lan karga gehiago paratu dugu, pairatzen ari gara, bai etxetan, bai lan formaletan, eta, bueno, familien bizi baldintzak ez dira izan berdinak krisiari aurre egiteko, hori argi dago. Bueno, umeen kasuan, zehazteko apur bat, gure ikerketan ikusi dugu nola konfinamenduan familia behartzuenetako aurrak, adibidez, ariketa gutxiago egiten zuten, eta egiten ari dira gutxiago, elikadura okerrago izan zuten, edo pantalla aurrean ordu gehiago eman zuten, eta adibidez, beste indikadore bat, ba, harreman sozial gutxiago izan zituzten, orduan, bai, egon dira desberdintasunak, handiak, eta bueno, gero etorkizunean ikusiko dugu ze eragina duen haien haien osasunean.
Yolanda, aipatu duzu emakumeen lankarga gehitu dela eta ildo horretan osasun mentala eta generoa ere ikertzen duzue, areagotu egin ote da pandemian genero arrakala hori osasun mentalari dagokionez?
Bueno, gure ikerketa ez dago gokatukta pandemiaren garaian, baizik eta bueno, gu ikertzen dugu fenomeno orokorrean. Eta bueno, batez ere zer ezberdintasunak dauden osasun mentalean emakumen eta gizonen artean. Eta bueno, pandemia aurretik badirudi emakumeok osasun mentala txarrago daukagula, diagnostiko gehiago eta tratamendu psikofarmakoekin gehiago esaten dugula. Eta bueno, horren atzean badirudi dagoela, bueno, gure bizi baldintzak okerragoak dira, sufrimendu gehiago daukagula, lan kargu handiagoa, zaintza sama, eta naiz eta hau izan alden zati bat saltzeko bakarrik osasun mentalen gertatzen diren ezberdintasunak, bueno, pues pandemia honetan argi geratu dela, bueno, uste dut, emakumeok sufritu ditugun estresa, zaintzarekin, telenarekin, gainera kopuru handiago gara lehenengo lerroan, no? Pandemiaren kontra, pues, adibidez, osasun langileak, baina bebai beste esparruetan, komertxetan, supermerkatuetan, eta bar, eta bueno, pues, nik uste dut, ja jakinda aurreko egurea nolakoa zen, eta zein ezberdintasunak zeuden, COVID etorri baino lehen, orain normala da pentsatzen eta suposatzen dugu genero arrakala osasun mentalean aregote ben dela bai.
Eta sarrerakoan aipatu dugu jende asko hil dela azkeneko urtean, COVIDaren ondorioz, Eustatetik jakinarazi ziguten maiatzaren 19an aterako direla datua, baina ipar eta hego Euskal Herrian 5300-etik gora heriotza zenbatu dira. Ohitu egin gara zenbakietara, balioa kentzen diegu egunetik egunera?
Bueno, bai, nik uste dut ohitu egin garela pur bat, bai. Agian hasieran harrituta geunden zenbakiekin eta virusaren ez jakintasunarekin. Gero, bueno, edozein egoretan moduan, gizakiok ohitzen gara eta moldatzen gara apur bat, baina bueno, horrek ez du nahi esan, ez da, ez dut uste esan dueni ja ez dugula pairatzen efektua eta ez gaudela impactatuta. Orain nik uste dut kostatzen zaigula normaltasun arraro honetan bizitzea eta bueno, guztiok nahi dugu bukatzea, ez da.
Bai, ez, zer nolako arrastoa utziko duen hori ere ez dakigu, ez daukagu oso argi, ze gehien kolpatu dituenak, lehen ere ikusi dugu, gerra eta gerra ostekoa jasandakoak izan zirela, baina belaunaldi gazteenek ez dute olako krisirik ezagutu.
Ez, krisi berdina ez, baina, bueno, krisi ekonomiko eta soziala beste bat bai pairatu dutela, no? 2018koa, bueno, agian gazteenek ez hori egia da, baina, bueno, naiz eta krisi hau ez izan bakarri ekonomika eta soziala, baizik eta, bueno, osasunarekin lotuta, denbora pasala ikusten duguna da, ondorioko osasunean, pasatuko direla, edo hori espero dugu guztiok, txertoarekin, baina gizartean ondorioak mantenduko dira, ekonomikoki eta sozialki. Eta, bueno, gure harreman sozialetan ere bai, eta, bueno, nola ulertzen dugun gune eguneroko bizitza. Eta, bueno, alako efektuak izango dira epe luzera begira bai.
Aipatu dugu gure harreman sozialak ere aldatu egingo direla, edo igarriko dugula eraginen bat, zertan sumatuko da hori?
Bueno, orain arraro egiten zaigu batzuetan ikustea, ez da, hurbiltasuna batzuetan edo, no, ja normalizatu egin dugu apur bat distantzia fisikoa eta bueno, naiz eta nahi dugun hori gure, no, familiarekin edo lagunekin aukitzea eta egotea hurbil, baina ja zerbait aldatu da eta bueno, agian etorkizunean berriro hartuko dugu ohitura berdina eta bueno, hemen Euskal Herrian ez dugu hainbeste ukitzen elkar, ez ba? Baina bueno, halako gauzak adibide bat izan daiteke eta harreman sozialetan ere hori eragin egin aldu.
Osasun arloko beharginek eta osasun sistema publikoak jasan behar izan duen eta jasaten duen oraindik, ez? Presioa hori bai ikusi dugu eta kontatu digute hemen ere baita ere bai pasan. Nola egin aurre etorkizunean zer indartu beharko litzateke administrazioaren aldetik? Ze horrek ere ondorio sozial batzuk ere badakar lotuta.
Bai. Bueno, pandemia honetan nik uste dut argi geratu dela osasun publikoa bultzatu behar dugula, bai ala bai. Eta nik uste dut, aipatuko nuke edo, nik uste dut, importantena da lehen arreta sistema. Eta, bueno, haiek izan dira jaso dituztenak paziente gehienak, naiz eta, bueno, ospitalak agertu dira egunero komunikabideetan, eta argita garbi lan handia egin dute, baina lehen arretan lehen arreta, no? Sistema medikoak oso importanteak izan dira, eta oraindik sobrepasatuta daude. Ja, pandemia horretik lehen arretako egora ez zen oso ona, oso indartzu, baliabide gutxi eta bar, baina bueno, orain batez ere orain ikusi dugu bere garrantzia eta nik uste dut hori babestu behar dugu eta sustatu gehiago.
Ba, gaude orain egunotan maiatzaren 9etik aurrera zer gertatuko ote dan jakin ezin da, ez? Alarma egoera altxatzen den momentuan, ze herrialde bakoitzak eta erkidego bakoitzak bere neurria garatu ditu COVID-ari aurre egiteko eta horrek nolabait jendearen ahastu du eta gu geu ere, jakin ezin da ibili gara, ez? Egunetik egunera zer egin neurri zegoen indarrean. Horre denak baldintzatuko du aurrera begira erakundeekiko herritarron jarrera.
Bueno, bai, izan daiteke. Neurri batzuk ez dira izan oso ondo salduta, edo batzuetan ematen zuten ez zeukatela zentsurik, hori kontrajarriak izirelako. Eta gero gainera erakundeek eta politikariek jarri dute fokuan gure ardura individualean, ezta? Eta batzuetan kontuan hartu gabe, bakoitzaren egoera ezberdina zela eta dela, orain arte eta prebentzio neurriak betetzeko gaitasuna ez zen berdina izan, ez da berdina izan eta bueno, pues gure bizi baldintzak ere ezberdina direlako ezin dugu espero gauza bera eta klase guztietan eta pertsona guztietan. Orduan, nik uste du begira soziala eduki behar dugu lertzeko zergatik neurria betetzen diren ala ez, eta, bueno, zer nolako jarrera herritarro daukagun gaur egun eta etorkizunean ere.
Hortartean ere, Joko Zelai Zabala topatu dute edo aurkitu dute ukatzaileek, ez? Edo segurtasun neurriekiko oso kritiko agertu direnak edo neurriei kontra egiten aritu direnak. Ez dakit izan den, aipatu dugunaren ondorioz, pixkate gaur bai, biharrez horren ondorioz.
Bai, bueno, izan daiteke, baina bueno, erakundeak eta politikariak agertu dira esaten gauza oso ezberdinak bat bestera eta bueno, pues hori eta gero bueno, batzuk neurri batzuk ez dira oso ondo azalduta eta ulertzen ez badugu zergatik egin behar dugun gauza bat, oso zaila egiten zaigu egitea batez ere pues gure kontra jaten dena. Ulertzen ez badugu, ulertzen badugu guztio ardurarekin jokatzen dugu, baina ulertzen dugu ez dugunean zaila da.
Ba, Yolanda González, soziologoa eta EHUko OPIK ikerketa taldeko kidea, eskerrik asko eta beste bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei. Agur.